16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
U Republici Srpskoj počelo obilježavanje Dana Republike. Najviši zvaničnici položili vijence na spomenik poginulim borcima.
Republiku Srpsku slaviti u čast mira i slobode, poručio predsjednik Dodik.
Sve je spremno za sutrašnju centralnu manifestaciju. Proslavu Dana Republike u Banja Luci obezbeđivaće više od 700 policajaca.
Zajednička deklaracija Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda spremna za potpisivanje i usvajanje.
Košarkaši Crvene zvezde gosti budućnosti u derbi utakmici 15. kola ABA lige.
Danas u Srpskoj promjenjivo oblačno i toplo, sutra pretežno oblačno bez padavina. Povodom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske u Banja Luci su na groblju Sveti Pantelija položeni vijenci na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske. Zvaničnici Republike Srpske i predstavnici u zajedničkim institucijama položili su vijence na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata, na spomen kosturnicu i na grobnicu 12 banjalučkih beba. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je Srpska nastala kao odraz težnje za slobodom srpskog naroda na ovim prostorima, te da je treba slaviti u tu čast. Opširnije Nenad Stupar.
Proslava Dana Republike započela izražavanjem zahvalnosti zvaničnika prema onima koji su dali najviše za Republiku Srpsku. Nastala u miru prije 26 godina, te odbranjena u ratu, Srpska se razvijala i opstala, uprkos političkim pritiscima i odlukama visokog predstavnika, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Upravo zbog te činjenice i poštujući one koji su dali živote za njenu odbranu, Republiku treba slaviti u čast mira i slobode.
Pa to je bio odraz slobodarske težnje mnogih generacija kroz vijekove s ovog prostora. Ovdje se razvija jedan novi patriotizam, patriotizam prema Republici Srpskoj. Patriotizam ovog naroda je dokazan upornoj zahtjevu da se 9. januar i pored poznatih okolnosti obilježava i slavi na ovaj način potpuno institucionalno i kroz određene svečanosti koje smo prilično. I vjerujem da ćemo do sljedećeg obilježavanja Dana Republike u svim opštinama imati ulicu, trg ili neku javnu ustanovu koja će nositi naziv 9. januar.
U Srpskoj se Dan Republike dočekuje sa posebnim osjećanjem ponosa, poruka je premijerke Željke Cvijanović, koja je predvodila delegaciju vlade. Naglasila je da je u proteklom vremenu očuvana politička i ekonomska stabilnost.
Ono što je važno jeste da institucionalna stabilnost garantuje napredak u svakom pogledu. Svim građanima naravno želim sve najbolje, ali isto tako da smo svi svjesni da svako na svojoj poziciji i svako može da doprinese razvoju Republike Srpske. Poseban dan i evo dočekujemo ga s ponosom.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je najbolji način započeti obilježavanje Dana Republike zahvalnošću onima koji su je stvarali i dali svoje živote, te dodao da su upravo oni stvorili institucije koje su garant opstanka Republike Srpske.
Srpski narod u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini čuvaju institucije, ne ni pojedinci, ne ni bilo kakve ličnosti, nego institucije, i one garantuju našu potpunu ravnopravnost i zato 9. januar treba slaviti. Treba ga obilježavati, mi imamo pravo da to činimo i mi to trebamo činiti i u vremenu koje dolazi, kao što smo činili svi ovih godina nakon završetka rata.
Kroz godine postojanja Republika Srpska bila je suočena sa osporavanjem datuma njenog nastanka i obilježavanja 9. januara. Upravo zbog te činjenice potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da se proslava Dana Republike razlikuje u odnosu na godinu ranije.
Ono što mi osjećamo je isto, ali percepcija svih onih koji su to osporavali se umnogome promijenila. Jedni su utihnuli, drugi, da kažemo, gunđaju mnogo tiše, a treći su shvatili da naša volja da 9. januar slavimo je toliko velika da je nema smisla osporavati. I ja im se zahvaljujem svima.
Centralna manifestacija proslave 9. januara održat će se u Banja Luci svečanim defileom sa preko 2000 učesnika, svečanom akademijom i drugim prigodnim programima. Osim najviših zvaničnika srpske i srpskih predstavnika u BiH institucijama, najavljeno je prisustvo predstavnika vlasti u Srbiji, ali i Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom srpskim Irinejom. Svoj dolazak između ostalog potvrdili su princ Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina, te predsjednik Južne Osetije Anatolij Bibilov.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović dočekat će danas u Banja Luci njegovu svetost patrijarha srpskog Irineja. Dodik i Cvijanovićeva patrijarha će dočekati u 18 časova u Vladičanskom dvoru.
Sve je spremno za Dan Republike Srpske koji će sutra nizom manifestacija biti obilježen u Banja Luci. Obilježavanju će prisustvovati najviši zvaničnici Republike Srpske, predstavnici Srpske u institucijama BiH, predstavnici vlasti Srbije te brojne zvanice iz regiona i svijeta, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Povodom obilježavanja Dana Republike, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzima pojačane mjere bezbjednosti. Ministar Dragan Lukač.
Biće angažovano više od 700 policajaca na samom obilježavanju Dana Republike Srpske ovdje u Banja Luci, ali širom Republike Srpske policija će biti apsolutno pripravna. Pozivam sve građane da dođu u Banja Luku na centralno obilježavanje Dana Republike Srpske, apsolutno na jedan miran, dostojanstven i bezbjedan način. Garantujemo svima bezbjednost i policija Republike Srpske će uraditi sve da protekne mirno i dostojanstveno.
Obilježavanje počinje programom za djecu u Dječjem pozorištu Republike Srpske, nakon čega je predviđena dodjela odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima u Palati Republike. Tačno u podne biće svečani defile na Trgu Krajine sa preko 2000 učesnika. Svečana akademija biće održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 14 časova, a u 16 časova biće upriličen svečani prijem povodom Dana Republike u administrativnom centru vlade Srpske. Na Trgu Krajine od 20 časova bit će održan koncert, a u ponoć vatromet na Trgu Krajine. Povodom Dana Republike, njegova svetost patrijarh srpski Irinej služit će u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju. U sportskoj dvorani Borijek u toku su i posljednje pripreme za svečanu akademiju. Potvrdio nam je dramski urednik ovog događaja Goran Jokić.
Tako jedan program koji će biti zaista dostojanstven. Sve što predivni stihovi, prelijepa muzika, uzvišena, ponosno ćemo proslaviti Dan Republike.
Dan Republike prate i druge prigodne manifestacije. Mladi socijaldemokrati otvorili su na Banjalučkom trgu Krajine prvi promotivni štand na kojem su dijeljeni pasuši Republike Srpske koji sadrže informacije o Srpskoj i njenim turističkim potencijalima, rekao je predsjednik mladih socijaldemokrata Denis Šulić.
Želimo da ovom aktivnošću potaknemo da se još više promovišu turistički potencijali i same naše Republike Srpske. Iz Banja Luke krećemo već sutra 9. januara od 11 časova. Svim opštinama i gradovima Republike Srpske će biti postavljeni štandovi mladih socijaldemokrata.
Zbog obilježavanja 9. januara Dana Republike, u centru Banja Luke će doći do obustave saobraćaja u više ulica i korekcija trasa javnog prevoza od 7 do 17 časova, saopšteno iz gradske uprave. Za vrijeme trajanja obustave, saobraćaj će regulisati i preusmjeravati službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić rekao je da treći pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga BiH nastavlja tradiciju vojske Republike Srpske koja je u suštini stvorila Srpsku i obezbijedila njeno postojanje. Tokom posjete trećem puku u Banjalučkoj kasarni Kozara povodom obilježavanja Dana Republike, Ivanić je položio vijence u spomen sobi u prisustvu zamjenika ministra odbrane BiH Borisa Jerinića.
Jedino mjesto na kome se nalazi 22.000, više od 22.400 imena poginulih vojnika i oficira Vojske Republike Srpske, jedino u suštini mjesto gdje su svi oni zajedno, svi ti ljudi koji su dali svoje živote da bi nastala, postojala i funkcionisala Republika Srpska, da bi mi imali institucije, jer nas institucije brane. I ovim sam samo htio da pokažem da i vojnici i oficiri imaju pravo da obilježavaju i oni praznik 9. januara.
Ja želim da svim pripadnicima 3. Republike Srpskog puka i svim Srbima koji su u oruženim snagama Bosne i Hercegovine da čestitam rođenja Republike Srpske, jer oni su ti koji baštine i njeguju tradiciju vojske Republike Srpske koja je zaslužna zašto Republika Srpska ima svoj rođendan i zašto Republika Srpska postoji.
Današnja Republika Srpska sa svim karakteristikama ima zavidnu poziciju u okruženju i visok stepen stabilnosti, uređen sistem što potvrđuje i činjenica da je ona jedini prostor u BiH u kojem funkcionišu sve institucije, rekao je gostujući povodom Dana Republike u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. On je govorio i o radu parlamenta, perspektivi Republike Srpske kao i o aktuelnoj političkoj situaciji. Zorana Marković.
Republika Srpska je važnija od svake političke opcije i od svakog pojedinca, poručio je predsjednik parlamenta naglašavajući da ona ima perspektivu koja se ogleda u zajedništvu.
Da gradimo to zajedništvo, da uvažavamo žrtve za Republiku Srpsku i da obilježavamo taj dan zato što taj dan je omogućio da Republika Srpska opstane zajedno sa srpskim narodom, sa njegovim običajima i sa perspektivom koju ima. Republika Srpska svojim građanima mora da omogući život dostojan čovjeka.
Polovinom februara, najvjerovatnije na Sretenje, parlamenti Republike Srpske i Srbije trebali bi u isto vrijeme da usvoje deklaraciju o zaštiti i očuvanju srpskog naroda. Čubrilović naglašava da se od ovog dokumenta očekuje potvrđivanje istorijskih veza između Srba sa obje strane Drine, zajedničkih tradicija, obilježja, pisma, jezika, kulture, ali i privredne saradnje.
Mislim da drugi ne bi trebali da to komentarišu ni u kakvom negativnom kontekstu. Mogu da komentarišu, ali da to doživljavaju kao nešto negativno ili kao nešto protiv nekoga, ni na koji način, ni jednim svojim gestom ova deklaracija, ni bilo koji susret ove vrste ne pokazuje u tom smislu. Mi trebamo da te veze gajimo dalje, da te veze su osnov za dalji razvoj, prije svega privrede i realnog sektora i sa jedne i sa druge strane. I mislim da će Republika Srpska i Srbija nastaviti istim putem bez obzira na rukovodstva koja budu i s one i s ove strane Drine.
Govoreći o problemima sa kojima se suočava Republika Srpska, ali i druge zemlje u regionu, kao što je odlazak ljudi u zapadne zemlje, Čubrilović naglašava da je vrijeme da se čuju rješenja i ideje obrazovanih ljudi koji žive i rade ovdje, a ne bave se politikom, niti ih ona zanima. Ističe da njihova rješenja treba da sasluša prije svega vlada i resori koji se bave razvojem.
Prihvatajući neka od tih rješenja, neko mora da bude spreman da ode sa vlast. To su bolna rješenja, ali rješenja sa pozitivnom perspektivom. U jednom trenutku to će morati da se uradi. Možda to nije ovaj trenutak, ali bolje da to uradimo i da evoluiramo na taj način, nego da se ovdje pitanja rješavaju revolucijama. Moramo prihvatiti mišljenje i stavove ljudi koji imaju viziju, imaju perspektivu.
Ocjenjujući rad parlamenta, naglasio je da je riječ o najefikasnijem parlamentu u BiH pa i okruženju, iako lično smatra da je trebalo održati više tematskih sjednica. Intervju sa predsjednikom parlamenta Republike Srpske možete poslušati u 17 časova i 5 minuta u emisiji Otvoreno rečeno.
9 delegata iz Vijeća naroda Republike Srpske potpisalo je inicijativu upućenu Ustavnom sudu BiH u vezi sa osporavanjem zakona o Danu Republike Srpske, odnosno 9. januara kao Dana Republike, rekao je potpredsjednik Srpske Ramiz Salkić nakon sastanka sa poslanicima Koalicije Domovina i delegatima u Vijeću naroda u Banja Luci. Predsjednik Dodik poručio je da samo naivni mogu da vjeruju da se volja jednog naroda kroz istorijsku težnju za slobodom i stvaranje Republike Srpske može poništiti jednom administrativnom mjerom. Opširnije Darko Šavija.
Bošnjački predstavnici u vlasti Srpske očekuju i traže od tužilaštva BiH da obavijesti javnost šta su uradili kada je riječ o nesprovođenju odluke Ustavnog suda BiH koja se odnosi na 9. januar, te kada je riječ o ranijim odlukama i stavovima ovog suda o održavanju referenduma o Danu Republike Srpske. Ramiz Salkić je istakao da su na sastanku razmatrane inicijative određenih nevladinih organizacija da se, imajući u vidu presude Haškog tribunala, 9. januar obilježava kao dan sjećanja na žrtve zločina počinjenih na ovim prostorima.
Ukoliko se nastavi insistirati na obilježavanju 9. januara kao dana identiteta Republika Srpska, čini se sasvim logičnim i normalnim da se prihvati da se ovaj dan počne obilježavati kao dan sjećanja na sve žrtve zločina počinjenih na prostoru ovoga entiteta.
Komentarišući sastanak predstavnika bošnjačkih političkih partija, predsjednik Milorad Dodik istakao je da je Ustavni sud BiH politički i da odluke donosi preglasavanjem.
Tri stranca i dva bošnjaka i naravno da su na toj strani političkog zloupotrebe Ustavnog suda. Mislim da su degradirali snagu Ustavnog suda na taj način. A da je Republika Srpska svojim zakonom jasno precizirali referendumom koji provela, pokazala šta je volja ovog naroda.
Komentarišući apelaciju koalicije Domovina, premijerka Željka Cvijanović rekla je da je njihova politička agenda drugačija od one koju ima vlast u Srpskoj.
Danas je 9. januar, važan dan, to je dan Republike. Narod je rekao što misli izlaskom i na referendum, ali isto tako kroz različite drugačije druge manifestacije i aktivnosti. I ovo je praznik Republike, dan kad se ona rodila, prema tome to govori njen rodni list.
Dan Republike Srpske je pravo srpskog naroda i građana Srpske i to je dan za poštovanje, jer je koštao Republiku mnogih života i njenih najboljih sinova, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
To što neko drugi ne vidi to na taj način, on ima pravo da iskaže svoju volju, svoje mišljenje, ali to sigurno neće omijesti Republiku Srpsku, rukovodstvo Republike Srpske da dostojanstveno obilježi taj dan na svim nivoima.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanjić poručuje da će imati odgovor na ovu inicijativu.
Sve zavisi kako će stvari ići ovog trenutka. Dakle, činjenica da sprava i zakon, prihvataju da zakon važi. Volio bi da onda da ga poštuju. To znači da uvažavaju da je 9. januar, dok god zakon postoji praznik.
Salkić, poslanici koalicije Domovina i delegati u Vijeću naroda Republike Srpske koji su potpisali inicijativu, pozvali su vlasti u Srpskoj da u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH otvore diskusiju kako bi se došlo do zajedničkog datuma koji bi se obilježavao kao dan entiteta.
U okviru obilježavanja Dana Republike danas se otvara novi smještajni kompleks Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Slatini kod Laktaša.
Zavod je u izgradnju ovog objekta uložio 25,7 miliona maraka vlastitih sredstava, a objekat ima 80 soba i 16 apartmana, odnosno 192 kreveta, bazen, wellness centar, terapijski blok, kongresnu salu, kafe, poslastičarnicu. Svečanom otvaranju prisustvuju najviše zvaničnici Srpske.
Povodom Dana Republike Srpske predstavnici grada Istočno Sarajevo, opštine Pale i boračke organizacije danas su u Palama položili vijence na centralno spomen obilježje borcima poginulim u proteklom ratu, izvještava Radan Škipina.
Kao i svih posljeratnih godina uoči Dana Republike Srpske, predstavnici boračke organizacije, lokalne vlasti u Palama i gradske vlasti Istočno Sarajevo polažu vijence na centralno spomen obilježje borcima poginulim u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nakon polaganja vijenaca i odavanja počasti poginulim borcima, predsjednik boračke organizacije Pale Mihajlo Paradžina rekao je da je obilježavanje Dana Republike jedan od najvažnijih datuma i dan kada se sjećamo svih onih koji su najzaslužniji za odbranu svog naroda i stvaranja Srpske kao najvrijednije tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata. Zbog značaja Pala kao ratne prestonice Republike Srpske potrebno je još snažnije i sadržajnije baš ovdje obilježavati dan nastanka Republike Srpske, kazao je Paradžina. O značaju održavanja manifestacija kojima se obilježava Dan Republike Srpske govorio i načelnik opštine Pale Boško Jugović, koji je istakao da je boračka populacija najzaslužnija za stvaranje Srpske i da mlađe generacije treba da održe sjećanje na žrtve. U poslijepodnevnim časovima u Kulturnom centru u Palama bit će zvanično otvorena izložba eksponata i dokumenata iz perioda stvaranja i razvoja Republike Srpske. Ovo je doprinos obilježavanju Dana Republike Srpske uz okićene gradske ulice zastavama i božićnim ukrasima i organizovani odlazak opštinskih i gradske delegacije Istočnog Sarajeva na sutrašnju centralnu proslavu u Banja Luci.
U vrijeme svetkovine povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, Srpska se priprema da slavljenički i dostojanstveno obilježi 26. rođendan i održi pomene za one koji su svoje živote ugradili u njene temelje. Povodom Dana Republike u svim lokalnim zajednicama i gradovima održano je ili će tek biti niz prijema kulturnih manifestacija i svečanosti, pripremio Stjepan Zlikovac.
U čast 9. januara na svakom pedlju teritorije Republike Srpske održano je ili će tek biti niz kulturno-zabavnih sadržaja i služena opijela poginulim borcima i žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata. u Novom Gradu je održana svečana akademija sa koje je poručeno da radom izgrađujemo Srpsku i da nikada ne zaboravimo one koji su živote dali za njenu odbranu. Na centralnom spomenu obilježju u Zvorniku položeno je cvijeće, a kod gradonačelnika Zorana Stevanovića održan svečani prijem.
Želja nam je da se ova tradicija održi, želja nam je da svi mi koji smo izabrana lica, koji obnašamo neke odgovorne funkcije, budemo svakog momenta svjesni šta i koga zastupamo i ne činimo ništa ni jednog momenta što dovodi u koliziju ostanak i opstanak našeg naroda na ovim prostorima.
Pomen poginulim borcima služen je u Doboju, a u gradskoj upravi upriličen prijem. Zamjeni gradonačelnika Nebojša Marić.
Želim uspješnu novu godinu, 2018. godinu, da lijepo provedemo božićne praznike i srećan dan Republike 9. januara.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić istakao je na prijemu organizovanom povodom 9. januara da je za očuvanje Srpske najvažniji ekonomski razvoj.
Mi uvijek uz obilježavanje dana Republike Srpske, uz isticanja značaja stvaranja Republike Srpske i dana Republike Srpske, probamo dati puno više na značaju privrednicima našeg grada, jer bez privrede i bez radnih mjesta i bez privrednika u našem gradu nema ni opstanka Republike Srpske, nema napretka, nema razvoja.
Republiku Srpsku moramo čuvati kao svetinu i nikada ne smijemo zaboraviti poginule. Istakao je povodom dana Republike načelnik Srebrenice Mladen Grujičić.
Da nemamo Republiku Srpsku, vjerojatno bi naš život mnogo teži bio i vjerojatno ne bi ni živjeli na našim ognjištima.
Trebinje na poseban način najavljuje svečanosti povodom 9. januara. Pojašnjava predsjednik lokalne boračke organizacije Pero Mišeljić.
Kao i do sad ovih godina, počasnu vožnju automobila kroz sva naselja u okolini grada.
Vlaseničani za sutra na Trgu srpskih boraca pripremaju prigodan kulturno-zabavni program, a slične manifestacije i prijemi bit će održani i u drugim mjestima Srpske.
I ove godine povodom Dana Republike predstavnici institucija Republike Srpske zajedno sa članovima porodice Jelić položili su modrić i cvijeće na grob 6. predsjednika Srpske doktora Milana Jelića. Cvijeće su položili supruga Milica, izaslanik predsjednika Srpske Miladin Dragičević, delegacije Narodne skupštine i vlade kao i delegacija opštine Modrića. Govore izaslanik predsjednika Dragičević i ministar industrije Petar Đokić.
Evo, nažalost, 11 godina će sad, kako nas je napustio predsjednik Republike dr. Milan Jelić, koji je od početka bio u redovima stvaranja Republike Srpske i bio je u redovima onih koji su obranili i razvijali Republiku Srpsku. I mi svake godine uoči Dana Republike dođemo da mu odamo poštu i da jednostavno referišemo u kakvom je stanju Republika Srpska.
U ovom danu se na raznim mjestima sjećamo svih onih koji su gradili svoju ogromnu ljubav, svoju žrtvu, svoju sposobnost, svoju volju i energiju da se stvara i da traje Republika Srpska. Učinili smo to i ovdje pored groba i našeg bivšeg predsjednika Republike dr. Milana Jelića. Njemu na poseban način ova Republika Srpska je dužna i zahvaljujemo se za njegov nesebičan doprinos u njenom stvaranju, u njenom razvoju, u njenom trajanju. I evo i danas ovdje na ovom mjestu možemo reći da Republika Srpska iz godine u godinu napreduje, da se razvije, da je stabilna i da će tako ostati i u budućnosti.
Kada je 92. godine u ratnom vihoru izgubio oca, Aleksandar Krstić iz Ugljevika imao je samo 3 godine. Bila su to teška vremena, kaže Aleksandar, koji je danas pravnik i uspješan mladi čovjek. Uz penziju i invalidninu kao odličan student prava imao je i stipendiju vlade Srpske. Svoju budućnost vidi u Republici Srpskoj, za koju su njegov otac i stric položili živote. Opširnije Spomenka Đurđević.
Mogao je da napusti ove prostore, ali Aleksandar Krstić je odlučio da život provede u Ugljeviku na obroncima Majevice, obnovi napušteno imanje svojih predaka u Bogutovom selu i na taj način se oduži svom ocu, stricu i svim drugim poginulim borcima koji su života utkali u temelje Srpske.
Da, ja sam rastao sa Republikom Srpskom i svi moji vršnjaci i oni koji se nalazili u situaciji kao ja bez roditelja, a i drugi, i mogu da kažem da smo imali zajedno svi da smo mogu da kažem da smo bili ravnopravni u tom smislu, jer država se pobrinula za svu djecu poginulih boraca. Tokom cjelokupnog školovanja imao sam stipendiju, a invalidninu i penziju od oca, a i stipendije od Vlade Republike Srpske za najuspješnije studente i od preduzeća gdje je majka radila u zavisnom preduzeću Rite Uljevik, tako da imali smo svu maksimalnu podršku.
Pravni fakultet je završio sa prosjekom 9,5. Bio je student istraživač u Haškom tribunalu, ali kada se u Geviku zaposlio u struci, prvi zarađeni novac Aleksandar Krstić je uložio u djedovo imanje da ne zaraste u korov. Zasadio je 500 stabala viljemovke i planira da proizvodi rakiju.
Svaki novi zasad, svaka nova voćka, svaki novi plod je prilika da se nešto novo učini, da se čovjek raduje životu i da se raduje zajedništvu i porodici i borbi i društvu svakako. Ja prije svega mogu reći da se radujem Republici Srpskoj, jer ja sam dijete Republike Srpske.
Želja mu je da proizvodi rakiju sa oznakom geografskog porijekla i izvozi u Evropu.
Imam parcelu isto tako koju sam nasledio i koju treba da preuredim na nekih 5 dunuma otprilike. Planiram, nadam se, iduće jeseni zasad. Tako da možda dođem i do 1000, pa se mogu nadati poticajima od Ministarstva poljoprivrede.
Ovaj voćnjak i novi koje planira da zasadi na obroncima Majevice dovoljno govore o ovom mladom čovjeku pred kojim je zasigurno lijepa budućnost u Republici Srpskoj.
Predstavnici Ujedinjene Srpske pozvali su građane Srpske, predstavnike njenih institucija i srpske predstavnike u institucijama na nivou BiH da, bez obzira na političku i stranačku opredjeljenost, pokažu srpsko jedinstvo na Dan Republike Srpske 9. januara.
Potpredsjednica Ujedinjene Srpske Natalija Trivić istakla je da je nedopustivo da se i ove godine vodi polemika o učešću 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, koji, kako je rekla, treba da učestvuje u proslavi 9. januara, jednako kao i svi oni koji predstavljaju Republiku Srpsku u svečanoj paradi.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je danas da je cilj usvajanja seta zakona o akcizama da pokrene ili dodatno ojača privredne aktivnosti, te da da garancije da se može povlačiti novac iz međunarodnih financijskih organizacija.
Povlačenje više sredstava opet će za posljedicu imati dakle, angažovanje naše građevinske operative, povlačenje nekih uslužnih djelatnosti i mnogih drugih grana koje će dakle, prepoznati da kažem tu priliku, privrednu priliku i sve bi trebalo da služi procvatu Republike, a nemoguće je dakle, da sada komentarišemo samo izolovanu stvar, da li su naftaši podigli cijenu nafte ili nisu. Vi ste nekada objašnjavali kako će to posljedično da povuče sve druge troškove, odnosno cijene. Ne mislim da će to biti tako, ali u svakom slučaju akcize imaju svoju svrhu i ne bismo toliko insistirali na njima.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković rekao je da je zajednička deklaracija Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda spremna za potpisivanje i usvajanje.
Selaković je istakao da je nacrt ove deklaracije završen, te da je riječ o pravno-političkom aktu koji bi Srbima trebalo da omogući zaštitu obilježja i identiteta. On je naveo da bi deklaracija trebalo da obaveže na ulaganje maksimalnih aktivnosti na očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma, tražeći za srpski narod ono što je priušteno pripadnicima manjina u Srbiji.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je danas na drugi dan Božića svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Malobrojnim vjernicima koji su prisustvovali službi vladika Fotije rekao je da je Božić praznik porodice i porodične harmonije koja treba da postane svojina naroda i društva. Prilog Lidije Bešlić.
Službi u hramu Uspenje Presvete Bogorodice u Tuzli prisustvovali su malobrojni vjernici sa cijelog područja Tuzlanskog kantona. Iako je većina opterećena egzistencijalnim problemima, zadovoljni su što sada imaju organizovan vjerski život.
Meni lično to jako puno znači i moje porodice isto tako i djecu odgajam u tom duhu i ne znam.
Je li teško ovdje u ovoj sredini?
Pa danas je teško svugdje. Živite u ovim ludim vremenima, koliko je moguće to vjerski, ali borimo se.
Lijepo nam je, danas je jedan od najradosnijih praznika i došli smo da dočekamo našeg vladiku.
Na badnji dan bilo je 300 ljudi kad sam pekao pečenicu, od toga je 70% muslimana, recimo i Hrvata, ono 10 Srba. Ili juče za Božić, eno još uvijek sjede u kući muslimani, moji prijatelji, sinovi prijatelji. prema tome druženje na nivou. Nikakvih problema nema.
Prema riječima tuzlanskog paroha Milana Topića, u Tuzli je 2002. godine bilo 50 srpskih domova, a sada je to oko 450. Veliki broj srpskih porodica živi u gradu, ali ne praktikuju vjeru osim u smrtnim slučajevima, rekao je sveštenik Topić.
Što se tiče bošnje liturgije, bilo je vjernika dovoljno, koji, znači svi ovi naši koji dolaze redovno, tu su, tako da i evo i drugi dan, vidjeli ste, mali je to broj, ali ono što ima, tome služimo i Bog se molimo i slava Bogu.
Unošenjem banjaka u svoje domove unosimo radost i ona bi trebalo da traje tokom cijele godine, rekao je vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije.
Praznik je praznik porodice, praznik jedne porodične harmonije koja treba da postane svojina jednoga naroda, jednoga društva. Daj Bože da tako bude i ovdje u Tuzli, svojina ovoga grada. Da ljudi idu ulicom i pozdravljaju jedni druge, pomaže Bog, Bog pomogao, mir tebi, da se pozdravljaju mirom i da budu blagovjesnici mira Božjega.
Nakon svete liturgije, vladika Fotije upriličio je prijem za vjernike i vjerske službenike.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi budućnosti u derbi utakmici 15. kola ABA lige. Rukometaši Srbije otputovali su u Hrvatsku na evropsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Uoči večerašnje utakmice budućnosti i Crvena zvezda imaju identičan skor po 12 pobjeda i 2 poraza, a tim koji triumfuje nakon 15. kola ostaće usamljen na liderskoj poziciji. Trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević.
Vjerujem da bi ova utakmica dosta pomogla jednom i drugom timu, međutim ima tu dosta još da se igra i mi i budućnosti imaju još jednu utakmicu sa CDVitom. Ne samo sa CDVitom i budućnosti, mi imamo dosta još do samog kraja, a onda i play-off ne igra se na jednu, već na dve pobjede.
Meč u Podgorici igra se od 17 časova. Marina Maljković je danas je zvanično promovisana kao novi selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije, sa kojom je u prethodnom mandatu osvojila zlatnu medalju na evropskom prvenstvu i olimpijsku bronzu u Rio de Janeiro. Prvo veliko takmičenje za novog starog selektora biće evropsko prvenstvo 2019. godine, koje će se igrati upravo u Srbiji, a ovo će biti i kvalifikacije za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Muška rukometna reprezentacija Srbije otputovala je na evropsko prvenstvo u Hrvatsku. Selektor Srbije Jovica Cvetković uoči polaska je izjavio.
Zadovoljan sam raspoloženjem igrača i oni kao i ja ne idu turistički. Idemo da se nadigravamo sa svim ekipama tamo i da pružimo svoj maksimum. Možete da očekujete da ćemo se sigurno boriti, dati sve od sebe i da damo neki svoj maksimum tamo i u tom smislu siguran sam u igrače. Da neće razočarati.
Evropsko prvenstvo na rasporedu je od 12. do 28. januara.
Danas je uz promjenljivu oblačnost bilo i sunčanih perioda i toplo vrijeme. Sutra pretežno oblačno, ali suvo. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Gacku i Rudom izmjereno je 3 stepena, Višegrad 4, Nevesinje i Bileća 8, Zvornik 9, Novi Grad 10, Srebrenica 11, Majevac, Manjača, Srbac, Krupa na Uni i Trebinje 14, Čelinac, Mrkonjić Grad, Šipovo, Drinić, Bijeljina i Doboj 15, Kotor Varoš, Krupa na Vrbasu i Banja Luka 16 i najtopliji Ribnik 17 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno, tokom dana zadržava se oblačno i suvo vrijeme, a samo na krajnjem zapadu ponegde može biti malo kiše. Doći će do pada temperature za 5 stepeni, ali će i dalje biti toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9, u višim predelima oko 2, najviša dnevna od 8 do 13, u višim krajima oko 5 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Republici Srpskoj počelo obilježavanje Dana Republike. Najviše zvaničnici položili vijence na spomenik poginulim borcima.
Republiku Srpsku slaviti u čast mira i slobode, poručio predsjednik Dodik.
Sve je spremno za sutrašnju centralnu manifestaciju. Proslavu Dana Republike u Banja Luci obezbeđivaće više od 700 policajaca.
Zajednička deklaracija Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda spremna za potpisivanje i usvajanje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kabujanić, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.